Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Лукашэнка і прэса. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дакагруст і я Сергей Навумчык. Сёння чарговая гадавіна перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 94 году. Гэта былі першыя апошнія адносна свабодныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, і прэса адыграла ў іх далёка не апошнюю ролю. Вось якраз гэтая дата, такая нагода пагутарыць, як жа складваюцца адносіны Лукашэнкі са сродкамі масавай інфармацыі. Я адразу пацверджу сваю нязменную пазіцыю, як удзельніка тых падзеяў, як даследчыка найноўшай гісторыі. Вось меркаванне, што дзяржаўныя СМІ на выбарах 94 года гулялі супраць Лукашэнкі, яно калі не памылковае, дык як мінімум недакладнае. Ну, сапраўды, супраць Лукашэнкі былі некалькі публікацый у газетах, пару рэпартажаў па тэлебачанні, але, скажам, супраць пазняка іх было значна больш, была інфармацыйная правакацыя, так званая галандская качка супраць Шушкевіча. Вось, але асноўны, як цяпер прынята казаць, майнстрым дзяржаўных СМІ, ён быў за цесную інтэграцыю з Расіяй аж да поўнага аб'яднання, супраць дэмакратычных рэформаў, супраць нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Гэта былі ідэі Кебіча, але якраз цалкам яны супадалі з праграмай Лукашэнкі, прычым Лукашэнка быў больш яскравым іх выразнікам, чым Кебіч. Такім чынам, у прынцыпе, можна сказаць, што дзяржаўныя СМІ ў стратэгічным плане, у ідэйным ігралі на руку Лукашэнку. Ну і варта прызнаць, што Лукашэнка з самага пачатку сваёй палітычнай кар'еры вельмі добра разумеў значна сродкаў масавай інфармацыі, я б сказаў, сябраваў з прэсай. Яшчэ за часамі свайго дэпутацтва ён ніколі не адмаўляў журналістам інтэрв'ю, больш за тое сам шукаў кантактаў з журналістамі. Прычым тычылася гэта не толькі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, але і незалежных, хаця наклад незалежных газет быў меншы ў разы, ну але вось там не менш ён іх не ігнараваў. Ну, але вось, адштурхоўваючыся ад сённяшняй даты, я хацеў бы паглыбіцца на хвіліну ў яшчэ больш раннюю гісторыю. Юра, а вось ці мог бы ўвогуле ўзнікнуць Лукашэнка як палітык, як заўважны такі палітык, нават як дэпутат, не толькі як прэзідэнт, калі б ён меў такі ж самы доступ да сродкаў масавай інфармацыі ў канцы 80-х, пачатку 90-х, як сёння ягоныя апаненты?
Адказаць на гэтае пытанне складана, ў тым сэнсе, што сказаць, што тады ўжо Лукашэнка такі велізарны доступ меў, гэта не зусім. І, скажам, той жа Пазняк таксама не меў, скажам, тэлебачанне, не меў свабоднага выхаду на тэлебачанне. Вось. Так што тут як бы наклаўся і фактар ўсё ж такі адноснай свабоды, адноснай у параўнанні з савецкімі часамі. А з другога боку час, пра што мы з табой учора гаварылі, што як бы час робіць герояў, час робіць лідараў. Урэшце рэшт, ведаеш, ну, скажам, калі казаць пра выбарчую кампанію, то ў выбарчых кампаніях рэдка бывае, каб вот як бы абсалютна дазавана ўсё было вот пароўну. Ну, мы бачылі ў пазамінулым годзе амерыканскія выбары, і мы бачылі, як сябе паводзілі CNN, іншыя, амаль усе асноўныя нацыянальныя тэлеканалы, акрамя Фокса, як пісала Washington Post, як пісала New York Times, сказаць, што они ўж так збалансавана падавалі, ну, это, мягка кажучы, не так. Понятно, что они, як зараз модна казаць, тапілі за Клінтон і тапілі Трампа. Ну, не утапілі. Он всплыў. Вот. Так што в этом сэнсе казаць, што ўсё вырашылі СМІ, урэшце рэшт, ну, калі казаць пра кантэкст прапаганды 94-го года, то она, безумоўна, была за Кебіча. То есть ўсё ж такі кандыдатам дзяржаўных СМІ быў Кебіч. Ну, і тут у іх, так сказаць, не ўсё атрымалася. Хаця я з табой згодны.
Але агульны настрой здавалі.
Я згодны, да, што як бы, ну, прынамсі, для дзяржаўных СМІ Лукашэнка не быў ідэалагічным ворагам. Як не быў і Дубко, як не быў і Новікаў, ну, якія показалі зусім
іншы. А як былі Пазняк, напрыклад, ці Шушкевіч.
Да, Шушкевіч, Пазняк былі. Але варта сказаць, што як бы ўсё ж такі это было вельмі даўно, это было 24 гады. І акрамя ўсяго іншага змяніліся, ўсё ж такі змяніўся медыйны ландшафт. Тады былі было тэлебачанне, было радыё і былі папяровыя газеты. Вот былі ўсе СМІ. І што тычыцца недзяржаўных газет, то як бы іх маглі чытаць толькі ў паперы. За 24 гады з'явіўся інтэрнэт.
Юра, ну, ось у сувязі з гэтым, што мы пачулі недавно у гадавіну афіцыйнага дня незалежнасці выступіў Лукашэнкі. Вось што ён сказаў пра гэтыя новыя медыя, я працытую. Нам трэба будзе яшчэ шмат зрабіць у сферы абароны свайго інфармацыйнага поля. Гэта адна з найважнейшых умоў унутранай стабільнасці, а значыць незалежнасці. Свет без межаў, але часам і без маральных прынцыпаў шмат у чым фармуюць сёння папулярныя крыніцы навінаў. Інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, месенджеры і іншыя. Фактычна, вось у якой пазіцыі знаходзіцца ўлада Беларусі ў гэтай інфармацыйнай вайне? Ну, Лукашэнка фактычна гаворыць пра інфармацыйную вайну са свабодным светам, і дзе вот сама Беларусь у індэксе свабоды слова і доступу да інтэрнэту, калі казаць пра новыя медыя?
Ну, калі казаць пра новыя медыя, то Беларусь, як і па многіх іншых параметрах свабоды, знаходзіцца ў сітуацыі кепскай. Паводле вось рэйтынгаў Freedom House, якія гэтае агенцтва робіць рэгулярна, Беларусь у катэгорыі несвабодных краінаў. Вот, скажам, сярод сваіх суседзяў, Украіна часткова свабодная, Польша, Літва, Латвія свабодная, Расія не свабодная, ну і вот Беларусь таксама не свабодная. Безумоўна сказаць, што Беларусь – это паўночная Карэя, ці нават дзе інтэрнэта просто нема, акрамя как у Кім Чен Ына. Вот. Сказаць, што это кітайскі варыянт, дзе этот самы фаервол стаіць, дзе десяткі, калі не сотні тысяч, так бы мовіць, прадстаўнікоў улады адсочваюць. Просто хто што піша, так бы мовіць, там блакуюць цэлыя месенджеры, цэлыя сацыяльныя сеткі. Вот такого ў Беларусі, зразумела, нет. Але, што называецца, кантроль, прыгляд, яны безумоўна ёсць. І в этом сэнсе вот гэтая прамова Лукашэнкі, она была такой, як кажу, знакавай, в тым сэнсе, што вот тая тэндэнцыя, якая абазначылася апошнім часам, дарэчы, з прыходам новага кіраўніка Міністэрства інфармацыі Карлюкевіча, хаця варта сказаць, што это і раней было, але вот такія заўважальныя крокі, гэта закрыццё партызана. Партызан, правда, потым перайшоў у зону БАЙ, даменную БАЙ, так што партызан выходзіць. Это, безумоўна, прыкрыццё хартыі. І в этом сэнсе хартыя адзін з галоўных гульцоў, безумоўна, інфармацыйнага поля беларускага. І вот я бачыў лічбы, сама хартыя прыводзіла, значыць, это лічбы, ну, как бы агулам клікаў. То есть это не значит, что столькі людзей, колькі я зараз назову. Вот. Але раней у них было 19 мільёнаў за месяц, а зараз стало 7. То есть это прыкладна, ну, амаль утрая.
Паменшэнне.
Да, да, амаль утрая. Вот. Так што сказаць, што это, маўляў, да, так сказаць, людзі абыходзяць, людзі карыстаюцца торам, людзі карыстаюцца ананімайзерамі, але, ну, на ўсіх ананімайзераў як бы не хапае.
Гэта СМІ такія, это сайты, а вось супраць сацыяльных сетак выглядае няма спосабаў, так яшчэ?
Ну, як спосабы ёсць, і як бы гэта паказалі, так сказаць, нашы дэмакратычныя суседзі. Пры жаданні можна прыкрыць і цэлыя сацыяльныя сеткі. Я маю на ўвазе, як ва Украіне прыкрылі ВКонтакте і аднакласнікі. Дарэчы, цікава, прапорцыя, я вот пацікавіўся, прыкладна такая жа прапорцыя падзення аўдыторыі пасля блакавання. Падзення на 60%. Таму што там таксама в Украіне ёсць як бы аматары, ну, Правда, их погляды абсолютно адваротные, поглядам, скажем, таким палким читачам хартии, але так само на 60% упало. Остатние корыстаются анонимайзерами там и всем остатним. Але это денечие. Забороны денечуть. У Беларуси, ну, а власно, что закрывать? Закрывать Facebook, Twitter. Ну, они не такие великие, тем более, что они сами там пасвятся, скажем, белорусская влада пасвятся Фейсбуку. Ну, а закрывать в ВКонтакте одноклассники, то как бы с чего, с какой нагоды? Варто сказать, что, например, ну, доводилось разное читать, але все-таки вот таких могутных, конечно, фабрик троллей, как у России, они же не только и не столько працуют на Америку, и они працуют на Россию. Яны адсочваюць, хто што піша, яны ўстраюваюць кампаніі в інтэрнэце. Ну, у Беларусі, як той казаў, так сказаць, дымам пажыжа, трубой паніжа. Так, фіксуюцца беларускія тролі, вот, но, ну, как бы, дзяржаўныя тролі, але іх не шмат. Але в шырокім плане для ўлады ёсць, канешна, праблема. Той праблемы, якой не было ў 94-м годзе. Что кардинально меняются густы, в принципе, всего насельництва, а особливо молоди. Потому что я кажу, тогда было что? Телебачение, радио и паперовая газета. И, в принципе, все прикладно споживали это. Вот, зараз сярод молоди споживание телебачения, ну, порядка, я думаю, 10-15-20%. Яны живуть в интернете. И в этом сенсе, как бы, месседж, посыл, умовно кажучи, БТ, эти российских телеканалов, он просто не доходит до молодзи. А коли брать по, как бы, присутности в интернете, то все державные СМИ, которые имеют свои сайты, ну, там, Советская Беларусь, Первый канал БТ, они все далеко-далеко. Яны соступают и нашей Ниве, яны соступают Хартии, ну и, безумовно, гиганту, так сказать, белорусскому манблану информационному в интернете, Тутбаю.
Таким чином можно сказать, что на этом этапе Лукашенко, на вогуле улады Беларуси, на этом информационном поле, на этой информационной войне у интернете проиграют?
Ну, скажем так, яны не выиграют. Яны, в принципе, справа в том, что яны, как бы, руку тримают на пульсе. И вот апошний закон о СМИ, поправки в закон о СМИ, он как раз, как бы, умацовывая худший контроль, чем цензуру. Тому что ситуация для уладов, яна насамрэч такая, про что, до речи, и казали многие выдавцы, многие критики этого закону, яна полягаю тем, что, я кажу, Советскую Белоруссию, там, Первый канал глядять в интернете довольно мало. При этом, велизарная у Беларуси аудитория российских, опять же, интернет-выданий. И да, можно закрыть, умовно кажучи, барани бог, зразумела, нашу Ниву. А, можно ты еще больше барани бог Тутбай. И что, их аудитория станет читать Советскую Белоруссию? Нет. Она будет читать Ленту.ру, она будет читать Mail.ru, и она будет читать «Ру». И тогда, как бы, улады, ну, целком контроль за этим, так бы мовить, стратят. И тому, как бы, вот их, как бы, выбор – это контроль. Это, так бы мовить, погроза, якая висит дамокловым мечом, скажем, и над тем же Тутбаем, и над нашей Нивой, и над партизаном. І от, так би мовити, як у Бикова, бомба чекала свого часу. Глядіть, хлопці, дівки, ви бачите, що ми можемо зробити, по прикладу Хартії, ми можемо зробити те саме. Ну, це так, такий більш розлік, я би сказав, на механізми самоцензури, чим на механізми от, прямої цензури, що їм хтось нещо забороняє.
Дякую, Юра. Нагадаю, що сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дрохохруст і я, Сергій Навумчук.